Да се силеит. Кутмандуу кечиңиздер менен азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Алдыдагы жарым саатта Бириккен элдик кыймыл 17 августта жыйын өткөргөнү жатат. Ташкентте өзбек газын сатып алуу боюнча сүйлөшүүлөр өтүүдө. Казакстандык эркин журналисттер жана укук коргоочу уюмдар Рамазан Эсергеповдун 3 жылга кесилишин айыпташууда. Адистер Борбор Азиядагы билим берүү системасындагы паракорлукка байланыштуу тынчсыздануларын билдиришүүдө. Кыргызстанда кан куюу борборунда донор каны тартыш болууда. Алдыдагы жарым саатта ушундай темаларга кайрылмакчыбыз, адегенде болсо Кыргызстан жаңылыктарын сунуш кылып, Бишкектеги студиябызда Элеонора Бешенбек кызы. Элеонора, саламатсыңарбы?
Саламатсызбы, рахмат. Балыкчыда кармалгандар жогорку сотко кайрылышат. Учурда сотко кайрылуу үчүн документтер даярдалып жаткан Азаттыкка Социал Демократтар партиясынын ысык көлдөгү өкүлдөрү билдиришти. 7 августта аймактагы облустук сот балыкчыда кармалгандардын ишин карап, алардын баш коргоо чарасын өзгөртүү тууралуу арызды четке кыккан, абакта камоо мөөнөтүн 25 сентябрга чейин узарткан, тагылган айыптарды күчүнө калтырган. 23 июлда президенттик шайлоо күнү балыкчыда чыккан тополоңдон 14 киши кармалган. Аларга шайлоо өткөрүүгө тоскоолдук кылды, конституциялык түзүлүшкө шек келтирди, массалык баш аламандык уюштурууга аракеттенди деген айыптар тагылууда. Кыргыз Дунган жаңжалы талкууланат. Асаба партиясынын төрагасы Салмор Дыйканатын Азаттыкка билдиришинче, эртең Чүйдөк Искра айылында жашаган дунгандар менен кыргыздар чогулуп, ич ара араздашууларын талкуулайт. Ага аймактагы өзүн өзү башкаруу органдарынын өкүлдөрү, участкалык милиция жана Асаба партиясынын жаштардын акшумкар кут кыймылынын өкүлдөрү катышат. Дыйканатын айтымында, соңку учурда аталган айылда дунгандардын кыргыздарды басмырлаган учурлары көбөйүп жатат. Искрада жашаган элдин 80% дунгандар түзөт. 3 жыл мурун бул айылда кыргыз менен дунган балдар чатакташып оок атылып, айылда айрым үйлөр талкаланган болчу. Коопсуздук кызматкерлерге кол салгандардын соту башталды. 1-май райондук соту улуттук коопсуздук боюнча комитеттин Альфа бөлүмүнүн кызматкерлеринин бир кызматкерлинин өлтүрүшү боюнча ишти карай баштады. Сот процесси жабык өтүп жатат. Ушул жылдын 10-майында Альфа бөлүгүнүн кызматкерлерине кол салуу болуп, 3 кызматкердин бирөөсү каза тапкан. Жарым айдан кийин кол салды деп шектелген 5 жигит кармалган болчу. Нарында орусиялык бир турист каза тапты. Муз көчкүдөн дагы 4 ар түрдүүчү жарат алды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен Азаттыкка кабарлашты. Бул туристтер Аксай Travel компаниясы аркылуу Орусиядан Кыргызстанга саякаттап келишкен. Бүгүн эртең менен Нарындын Кытай менен чектешкен Аксай жайлоосу тарапта муз көчкүнүн алдында калышкан. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз өкүлү Аксай Travel компаниясы азыр аталган министрликтен жабырлануучуларга жардамдан баш тартып жатканын, бирок эртең куткаруучулар жөнөтүлөрүн айтты. Чет өлкөлөрдө жумушка орнотуу боюнча агенттик түзүлөт. Бул тууралуу миграция жана калкты иш менен камсыз кылуу боюнча мамлекеттик комитеттин төрага орун басары Токтосун Сабыров бүгүн эмгек миграциясына арналган жыйында билдирди. Анын айтымында, чет жердеги кыргыз мигранттарынын укугун жетиштүү түрдө коргош үчүн аларды кесиптик жана укуктук жактан даярдоо зарыл. Ошондуктан кыргызстандыктарды чет мамлекеттерде ишке орнотуу боюнча аталган комитеттин алдында агенттик түзүү каралып жатат, дейт Сабыров. Бүгүн Бишкекте чет жердеги кыргыз диаспораларынын миграциянын азыркы абалын талкуулаган жыйын өттү. Бул Кыргызстандагы соңку жаңылыктар. Айнура,
рахмат. Элеонора Бешенбек кызы кабарларды, Кыргызстан кабарларын сунуш кылды. Азыр болсо эл аралык жаңылыктар. Эл аралык коомчулук Мьянма оппозициясынын лидери Аунг Сан Су Чинин 18 айга үй камагына кесилишин айыптады. Май айында америкалык бир киши Су Чинин үйүнө сүзүп барууга аракеттенгенден кийин ал буга чейинки өкүмдү шарттарын бузгандыгы үчүн күнөөлөнгөн. Европа биримдиги Мьянманын аскерий режимине каршы кошумча чаралар көрүлөт деп эскертти. Британ премьер министри Гордон Браун улуттар уюмунун коопсуздук кеңешин Мьянмага курал эмбаргосун киргизүүгө үндөдү. Бангкок, Сеул жана Манилада Су Чинин кое беришин талап кылган демонстрациялар өттү. Орус президенти Дмитрий Медведев Украин жетекчилигин сындады. Украин мамлекет башчысы Виктор Ющенкога жолдогон ачык катында Медведев эки өлкө ортосундагы мамилелер жакшырмайынча Москва Киевке элчи жөнөтпөйт деп билдирди. Орус президенти расмий Киев антироссиячыл саясат жүргүзүүдө Украина Грузиянын Түштүк Осетия менен Абхазиядагы кылмыштары үчүн жоопкерчиликти тең бөлүшөт деди. Ал ошондой эле Украин жетекчилигин газ чатагы, тарыхый окуяларды бурмалоо аракеттери үчүн айыптады. Чеченстанда белги эле укук коргоочуну күйөөсү менен кошо өлтүрүп кетишти. Зарема Садулаева жана Алик Жабраиловдун сөөктөрү Грозныйдын жакка белинде табылды. Мемориал укук коргоо уюмунун ырастоосунда аларды кечээ белгисиз бирөөлөр Чечен баш калаасында уурдап кетишкен. Садулаева согуштан жабыркаган чечен балдарына жардам берген бейөкмөт уюмун жетектөөчү. Мындан бир айча мурун Чеченстанда дагы бир укук коргоочу Наталья Истемирова киши колдуу болуп өлгөн. Ооган президенти Хамид Карзай талиптер 20 август күнкү шайлоого тоскоол боло алышпайт деп билдирди. Кабулдагы колдоочуларына кайрылып, президент шайлоо тынч өтөт, элдин добуш берүүсү Ооганстан үчүн өтө маанилүү болмокчу деп белгиледи. Талибан шайлоону үзгүлтүккө учуратуу максатында кол салууларын күчөттү. Акыркы 3 күндүн ичинде эле оогандык 7 киши жана бир нече чет өлкөлүк аскер терактардан каза табышты. Чек арасыз кабарчылар уюму казакстандык журналистке чыгарылган өкүмгө байланыштуу камтамасын билдирди. Алматы инфо басылмасынын башкы редактору Рамазан Есергепов 8 августта 3 жылга түрмөгө кесилген. Ага мамлекеттик сырды шардана кылуу деген айып тагылган. Журналисттин айтымында бул исти гезитте жарык көргөн катта жергиликтүү ишкер менен улуттук коопсуздук кызматы ортосундагы байланыш ашкере кылынган. Чек арасыз кабарчылар уюму Есергеповдун иши сөз эркиндигин бузуу болуп саналат деп өкүмдүн жокко чыгарылышын талап кылды. Нобель тынчтык сыйлыгынын лауреаты ирандык укук коргоочу Ширин Эбади улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ки Мунду Иранга барууга чакырды. Эбади баш катчыга адам укуктарынын тебеленип жатышын өз көзү менен көрүүгө сунуш кылды. Анын ырастоосунда июнь демонстрацияларында 100-ден ашуун адам мерт болгон, дагы 100-дөгөнү камакка алынган. Иран бийлиги өлкөнүн диний түзүлүшүн төңкөрүүгө аракет кылган деген шылтоо менен 100-ден ашык адамды соттоп жатат. Батыш сотту катуу сындаган. Вермахттын мурдагы офицери адам өлтүрүү үчүн күнөөлүү деп табылды. Бул нацисттердин үстүнө болгон акыркы сот болуп калышы мүмкүн. Йозеф Шойнграбер Мюнхен шаарынын соту тарабынан 2-дүйнөлүк согуш учурунда Италияда 10 карапайым кишини өлтүргөндүгү үчүн өмүр аягына чейин эркинен ажыратылды. Шойнберг азыр 90 жашта, кылмыш болгон кезде болсо 25 жашта болчу. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө Мира Аманбаева айтып берет.
Аба ырайын маалымдоо борборунун шашылыш билдирүүсү боюнча 12-13 августта тынымсыз жааган жамгырга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу аймактарында жана тоо этектеринде сел жүрүшү мүмкүн. Эртең 12 августта өлкөдө күн күркүрөп, кыска мөөнөттө жамгыр жаайт. Абанын температурасы чүй аймагында түнкүсүн 17-22, күндүз 28-33 дараже ысык. Талас өрөөнүндө түнкүсүн 15-20, күндүз 27-32. Баткенде түнкүсүн 18-23, күндүз 28-33 дараже. Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 18-23, күндүз 29-34 дараже ысык болот. Ысык көл аймагында түнкүсүн 10-15, күндүз 19-24. Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27. Бишкек шаарында ала булут каптап турат, түнкүсүн кыска мөөнөттө жамгыр жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн 20-22, күндүз 30-32 дараже ысык болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандагы оппозициянын башын кошкон бирдиктүү элдик кыймыл 17 августта жыйын куруп алдыда турган милдеттерин аныктаганы жатат. Бул тууралуу маалымат тараткан кыймылдын штаб башчысы Азимбек Бекназаровдун айтымында жыйынга президенттикке талапкер болгон Алмаз Атамбаевдин региондордогу шайлоо штабтарынын жетекчилери да катышып, элдин мүдөөсүн аткаруу үчүн кандай аракеттерди көрүү керектигин такташат. Бирок БКтын аракетинен майнап чыгышынан күмөн санагандар коомдо арбып баратат. Сөздү Бүбүкан Досалиева улантат.
Президенттик шайлоого нааразылык билдирип 29-июлда жөө жүрүшкө чыккан атуулдар кармалып, алды 1.5 айлык абак, арты айыппул жазасын алгандан бери бул БКтин алгачкы жыйыны болот. БКтин мүчөсү Жыргалбек Турдугожоевдин айтымында оппозициянын башкы милдети коомдун көйгөйүн көтөрүү болгондон кийин аларды ишке ашыруу үчүн стратегиялык жана тактикалык жүрүштөрүн тактоого муктаж болуп турат.
Элдин бир гана көздөгөнү акыйкаттык, чындык, анан элдин кызыкчылыгына кызмат кылган таза акыйкат бийлик. Мына ушуга карата оппозиция өзүнүн мындан аркы иштерин багыттап жүргүзөт. Мурдагы тактикалык жүрүштөр бир топ өзгөрүүгө учурайт деп ойлойм. Себеп дегенде жаңы саясий коомдук кырдаал түзүлдү.
Президенттик шайлоодон кийин Кыргызстан гана эмес, эл аралык деңгээлдеги саясат талдоочулар да оппозициянын бирдиктүү максаты жана стратегиялык багыты анык эмес экендиги аныкталды деп баа беришти. Алардын айрымдары оппозициялык күчтөр 2005 жылдан бери эле алдына коюп келе жаткан конституциялык реформаны жасамак түгүл, адам укугун коргоо жана өз тилектештеринин коопсуздугун камсыз кылуу жаатында чечкиндүү кадамдарга бара албайт экен. Демек оппозиция кыска мөөнөттүү жеке кызыкчылыктарга гана жетеленүүдө деп жазышса, кээ бирлери буга оппозициянын түпкүлүктүү багытта ыраатуу иш жүргүзбөгөндүгү башкы себеп деп белгилеп жатышат. Оппозициячыл күчтөр жеңилүүгө улам-улам дуушар болбос үчүн катардагы жыйындарды өткөрө бербей, башкы максатка жол салган жаңы милдеттерди коюп, бийликтин саясий технологдору менен тең тайлаша иштеген акыл калчуу борборун түзүшү зарыл дейт саясат талдоочу Турат Акимов.
Анализдеш керек. Аны ошого карата жаңы анализ жүргүзүп, мозговой центр трест ачыш керек. Ошол мозговой трест центр алдын ала ой жүгүртүп, кандай ыкмаларды колдонот, кандай стратегиялык жолун салыш керек, кандай тактический приемдор, анан кандай контратака алып калышы мүмкүн, анан келечекке ак үйдөгүлөр кандай жаңы программаларды салып, буларды басмалоо үчүн иш жүргүзөт. Ошонун баарын алдын ала белгилеп билип туруш керек да.
Саясат талдоочунун баамында бирок азыркы оппозиция ичинде муундар кагылышы күчтүү. Оппозиция өз ишара дымактарын баса албай турганда ири жүрүштөрдү жасап, мыйзамдуулук менен акыйкаттыкты орнотуу аракетин көрүшү күмөн дегендер арбын. Ал эми президенттик шайлоо күнү Балыкчыда 29-июль күнү Бишкекте кармалып, абакка салынгандардын укугун коргоо талабы менен укук коргоо уюмдары 17-августта пикет өткөргөн жатышат. Алар пикетке кандай каршылыктар болсо да кайра тартпай тургандыктарын билдиришүүдө. Саясат талдоочу Табылды Акеровдун баамында эл арасында 2007 жылкы парламенттик шайлоодо пайда болгон нааразылык быйылкы президенттик шайлоодон кийин ого бетер бекемделди. Эгер бийлик президенттик шайлоо алдында элдин турмушун оңдойм деген убадаларын аткарбаса жана мыйзамдуулукту камсыз кылбаса, кырдаал өзүнөн өзү курчуп, оппозицияга оңдой берди болушу ажеп эмес, дейт Табылды Акеров.
Күзгө жакындагы бийликке нааразычылыктар да болуп кетиши мүмкүн. Себеп дегенде өтө көп нерселер баада кылынган. Мисалы үчүн буудайды төө бурчакты кымбатыраак алабыз деген, бул рынок экономикасынын шартында өтө эле татаал нерсе. Ошондуктан күздө дагы элдик нааразычылыктар көп болуп кетиши мүмкүн.
Ал эми мурун Бектин тутумунда жүргөн Асаба партиясынын лидери Советбек Жамалдинов азыр митинг пикеттерди өткөрүп, чуу салуунун ордуна бийликке конструктивдүү сунуштарды берип, аны аткарууну талап кылуу мезгили келди деген пикирде. Оппозициялык күчтөрдүн мындай пикирлерге берер жообу азырынча белгисиз. Бүйүкөн Досалиева, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Өзбекстандан алынчу газын баасы боюнча кече Ташкентте башталган кыргыз-өзбек сүйлөшүүлөрүнүн алгачкы жыйынтыгы азырынча белгисиз. Айрым себепчилер Өзбекстандан келген көгүлтүр отун баасы арзандашы мүмкүн деп болжошууда. Кабарчыбыз Мээрим Султангазы энергетика жана суу маселелери боюнча талдоочу Райымбек Мамыровко бир нече суроолорунун кайрылган эле кезек ошол маекте.
Райымбек мырза, мына азыр учурда Ташкентте газ боюнча кыргыз өзбек сүйлөшүүлөрү жүргүзүп атат. Ушу жакынкы келерки жарым жылда газдын баасы кандай болот деген. Ошол эле учурда мына айрым адистер газдын баасы арзандашы мүмкүн деген божомолдорун айтышып атат да, чындыгында эле бул мүмкүнбү?
Негизинен газдын баасы арзандашы мүмкүн. Бирок азыр деген биздин дагы мурдакы долбоорубуз октябрга чейин эле турбайбы. Октябрда деген негизинен уже кыштын эмеси айы башталып калат. Көбүнчө деген ушу октябрдан башталат да, биздин мисалы үчүн основной бизди колдонуп аткан ТЭЦ болуп аткандыктан. Анда уже Өзбекстан менен сүйлөшүүлөр кыйыныраак болуп калат. Себеби Кыргызстандын жай бою баягы рычаг болгон суусунун сезону бүтөт. Октябрда деген уже Өзбекстан эмки жылга эсепти албаганда биз менен сүйлөшүүлөргө кичине кыйыныраак келиши мүмкүн. Бул жагын алганда менин оюм боюнча түшпөй калышы мүмкүн, түшүрбөй коюшу мүмкүн. Кыргызстандын мен билишиме караганда Өзбекстандын газ боюнча карсы көбүрөөк. Ал жөнүндө сөз коюлушу мүмкүн. Ошонун баарын төлөп бергиле, анан кийин газдын баасын карайбыз деши мүмкүн.
Райымбек мырза, мына эгерде кыргыз газ Орусиянын Газпром ишканасына өтүп кетсе, бул ошо кыргыз өзбек сүйлөшүүлөрүнө кандай таасирин тийгизет?
Эгер кыргыз газды Газпром алып кое турган болсо, эгер алып кое турган болсо, менин билишиме караганда бул жыл чечилбейт окшойт. Себеби ал жерде финансы маселелери бар окшойт. Алар алганда анда тиги Өзбекстан менен Газпромдун ортосунда долбоору бар. Былтыр менимче акыркы баа Путин келип кошумча кылганда алар 1 жылга 15 миллиард кубометр газды Өзбекстандан сатып алып кете турган болгон. Бирок анын ичинде деген мисалы үчүн тиги долбоорун билбейм да, контракт өзбектер менен кандай түзүлгөн. Анын баарысын деген Газпром алып туруп барып Европага сатыш керекпи, же болбосо бул жерде Казакстан, Кыргызстанга да сатса болобу? Ал жөнүндө кандай контрактта жазылган? Эгер алар мисалы үчүн Өзбекстан менен Казакстандын границасына абанын баасы ошондой коюлган, Өзбекстандан сатып алып, Казакстандын границасы Чимкентке чейин, андан ар жагын уже Газпром өзү төлөп алып кетиш керек да. Эгер Өзбекстан менен алардын контрагында ошол кимге сатсаңар өзүңөр билесиңер дей турган мааниде айтылгандай болсо, анда Газпром полностью эле бул Кыргызстан жактагы газдын, а биздин керектөөбүз азыр эле билесиңер 1 миллиардга жетпейт, ал үчүн Газпромдун деңгээли да кичинекей эле.
Анан сиздин оюңуз боюнча мына Кыргызстан Өзбекстанга ушу газ маселеси менен сүйлөшкөндө ошо алар кыргыз тараптан сууну алып атышпайбы? Ошол маселени биргеликте караса кандай болот эле?
Столго чыгарганда картасын ачпастан сүйлөшөт да. Биздин мисалы үчүн күчтүү жактарыбыз эмне жактар? Мисалы үчүн суу маселеси, электр энергия маселеси боюнча Кыргызстандын күчтүү жагы бар. Өзбекстандыкы мисалы үчүн жол боюнча, темир жол боюнча, анан тиги газ боюнча маселелери бар. Анан ошону коюп туруп, анан ар бир нордоруна коюп келип туруп, анан кийин газдын баасы, андан кийин электр энергиянын баасы, суунун көлөмү бериле турган, ошо окшогон нерселер болуш керек да. Ошондуктан только жалгыз эле газдын маселеси менен менимче азыр тем более октябрь айында, эми азыр август бүтүп атат, баягы сугат сезону чынын айтканда бүтүп атат. Ушу менен мисалы үчүн август бүтө турган болсо уже сентябрь Өзбекстанга көп деле суунун кереги болбой калат, анда уже сүйлөшүүлөр кичине кыйыныраак болуп калат да.
Райымбек мырза, анда чоң рахмат маегиңизге.
Энергетика жана суу маселелери боюнча эксперт Райымбек Мамыров менен Мээрим Султангазы маектешти. Сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Азыр айрым эл аралык кабарлардын кыскача мазмуну. Эл аралык коомчулук Мьянма оппозициясынын лидери Аунг Сан Су Чиндин 18 айга үй камагына кесилишин айыптады. Орус президенти Дмитрий Медведев Украин жетекчилигин сындады. Чеченстанда белгилүү укук коргоочуну күйөөсү менен кошо өлтүрүп кетишти. Ооган президенти Хамид Карзай талептер 20-август күнкү шайлоого тоскоол боло алышпайт деп билдирди. Чек арасыз кабарчылар уюму казакстандык журналистке чыгарылган өкүмгө байланыштуу камтамасыз билдирди. Алматы инфо гезитинин башкы редактору Рамазан Эсергебов 8-августта Тараз шаардык сотунун өкүмүнөн 3 жылга эркинен ажыратылганына байланыштуу казакстандык көз карандысы журналисттер менен укук коргоочулар бир катар нааразылык иш чараларын өткөрүүнү пландаштырууда. 11-август күнү Алматыда журналисттер Апаатта уюмунун өкүлдөрү маалыма жыйынын өткөрүп, Эсергеповдун тагдырына коомчулуктун көңүлүн бурууга аракет кылды. Сөз Венера Сагындык кызында.
Казакстандык бир катар көз карандысыз журналисттер 11-августта Алматыда маалымат жыйынын өткөрүп, Эсергеповдун түрмөгө кесилгенин айыптап, ага колдоо билдиришти. Журналисттер Апаатта уюмунун жетекчиси Разлана Таукина январь айынан бери тергөө изоляторунда камалып отурган Эсергепов кадимки кесиптик милдетин аткарганы үчүн соттолду деп белгиледи.
Мы считаем, что грубейшим образом нарушено наше законодательство.
Бул иште Казакстандын мыйзамдары орой түрдө бузулду деп эсептейбиз. Эсергеповдун макаласында колдонгон эки документте жашыруунун эч кандай сыр жок. Аларда болгону коопсуздук органдарындагы коррупция, алардын башка башкаруу органдары менен тымызын сүйлөшүп алып, президенттин бийлигин чектеши мүмкүн экени көргөзүлгөн. Дейт Таукина. Шейшембидеги маалымат жыйынына катышкан Эсергеповдун жубайы Раушан Эсергепова коомчулукка кайрылып жардам сурады.
Хочу все-таки обратиться к журналистам, представителям политических партий.
Учурдан пайдаланып журналисттер, саясий партия, коомдук уюмдардан суранарым, Рамазанга 8 айдан бери көрсөткөн колдооңорду токтотпоңуздар.
Которую не оказывали ему в течение месяцев.
Жыйынга келген Азат партиясынын өкүлү алар Алматыда митинг өткөрүүгө уруксат сурап, бийликтегилерге кайрылганын билдирди. Журналист Эсергеповко тагылган айыптар тууралуу анын адвокаты, Казакстандын жогорку сотунун мурдагы төрагасы Өтеген Ыксанов буларды айтат.
Эсергеповду соттоп отурган мына кылмаса мамлекеттик купуяны ашып койду. Сосын мынага тергөөчүлөрдүн чакырган убактында бармады дейт. Вот эки мына сонун тергөө жүргүзүүгө каршылык келди дейт. Ары мынага мамлекеттик купуяны ашты. Мамлекеттик купуя дегени эки мынага Жамбылдын КГБ департаменти КГБ дейди го. Сонун бастыгы, сосын орун басары Астанада турган бастыгы Шабдарбаевка, экинчиси тагы бир экинчи бастыкка өздөрүнүн бир каттарын жазат. Бул кат болгон убактыда толук мынага басылып калган кат эмес. Черновиктин ретинде, секреттин деген сөз бар, бирок мынага келип алып туруп, анын датсы да жок бирөөндө.
Ушинтип Рамазан Эсиргепов Тараздагы облустук коопсуздук комитетинин төрагасы, анын орун басары Астанадагы чоңдоруна жазган эки катты гезитке жарыялап салган үчүн, андан тышкары кийин тергөөгө чакырса тил албай койгон үчүн соттолууда. Эсиргепов коопсуздук комитетине өткөн жылдын декабрь айында чакыртылып, тараздык тергөөчүлөр аны машинеде Алматыдан алып кетип бараткан жеринен качып чыгып, АКШ консулдугуна кирип барып башпаанек сураган. Американын дипломатиялык өкүлчүлүгүндө 2-3 күн отуруп чыккан соң, ден соолугу начарлап ооруканага жаткырылат. Январдын башында журналистти ооруканада дарыланып жаткан жеринен коопсуздук комитетинин тергөөчүлөрү камакка алып, ушул бойдон сотту күтүп отурган. Эми минтип алматылык журналисттин 3 жылга түрмөгө кесилгенин, бир катар эл аралык уюмдар сөз эркиндигин муунткан четтен тышкаркы окуя катары баалап, казак бийликтерин Эсиргеповдун тагдырына кийлигишүүгө үндөп жатышат.
Казакстандык журналист Эсиргеповдун соттолушу жөнүндө Венера Сагындык кызы айтып берди. Борбор Азиядагы окуялар жөнүндө сөздү улантабыз. Бүгүнкү күндө Борбор Азия өлкөлөрүнүн жаштарынын жогорку окуу жайларга өтүп билим алуусу студенттин ата-энесинин чөнтөгүнө көз каранды экени жашоо чындыгына айланып калгандай. Ал эми себепчилер болсо билим берүү системасындагы коррупциянын тамыр жайышы чоң проблемаларга алып келерин айтып коңгуроо кагышат. Гүлейма Шакиеванын ушул темадагы баяндамасына назар салыңыздар.
Жоовик милиция кызматкери болом деп кыялданчу, бирок мектепти аяктап жатканда салык жыйноочунун окуусуна барууну чечти. Менин ата энем милиция академиясына өтүүгө пара бере алышпайт, дейт 18 жаштагы мектептин окуучусу. Жоовиктин ата энеси Тажикстандын түндүгүндөгү Масчох аймагында дыйканчылык кылышат. Алар уулун милиция академиясына өткөрүүгө 1000 доллар пара бергенден көрө Жоовиктин Тажик Каржы университетинде эле өткөнү туура көрүштү.
Биз акча табуу үчүн бир нече мал сатууга мажбур болдук. Калган бөлүгүн туугандарыбыздан карыз калдык. Мындан башка аргабыз жок болчу. Мен өз күчүм менен эле окууга өтүүнү кааласам да бул жерде иштер башча чечилет.
Дейт 18 жаштагы тажикстандык улан. Жоовиктин айтуусунда анын ата энеси окууга өтүү үчүн сүйлөшүп берем деп ортомчуга акча беришти. Жогорку окуу жайга өтүү үчүн көпчүлүк талапкерлердин пара берүүсү Борбор Азия өлкөлөрүндө жалпы көнүмүшкө айланып калган. Ал тургай тигилче бул окуу жайга өтүү үчүн паранын баасы канча экенин көргөзгөн тизме да бар. Анда баалар 600 доллардан 15000 долларга чейин жетет. Белгилүү окуу жайларга же бүтүрүүчүлөр көп тапшырган кесиптерге өтүү үчүн 40000 долларга чейин акча талап кылынат. Акылбек атанын уулу Ош университетине тапшырган. Анын оюнча бүгүнкү күндө парасыз окууга өтүү такыр эле мүмкүн эмес.
Балам окутайын деп келдим, балам өзү мектепти түзүп эле бүткөн, жакшы эле окуган. Элдер акча берип турса биз да беребиз. Жүрөт экен да аксакалдар жүрөт, ата энелер жүрөт. Алардан биз кеммизби?
Соңку учурларда Борбор Азия өлкөлөрүнүн билим берүү системасындагы паракорлук саясий талкууга айланып, коррупциянын тамыры тереңдеп, ал болсо билим берүүгө өтө терс таасирин тийгизгени айтылып келет. Жогорку окуу жайлардын мугалимдери болсо, студенттер өз окууларына кайдыгерлик менен мамиле жасап, экзамен сынактарды акча берип бүтүрүп, натыйжада билимсиз адистердин армиясы өсүп жатканын айтып даттанышат. Жогорку окуу жайларда коррупция окууга өтүү үчүн берилген пара менен гана токтоп калбайт. Студенттер экзамен зачеттерин тапшыруу үчүн 4-5 жыл бою окутуучуларды паралап, ал тургай кайсы профессорго канча төлөө керек экенин билүү анчалык деле кыйынчылык туудурбаган мисалдар көп. Эмиль Сарбаев Ош университетинин медицина факультетинин студенти. Анын айтуусунда кээ бир студенттер сабакка катышпай эле мугалимдерди паралап окуп жүрүшөт.
Менин группамда ушундайлар бар. 5-6 студент сабакка келбейт дагы ушундай өзүнүн крышалар деп коет ошолор бүтүрүп жүрүшөт. Аларга 500-600 доллар бир зачетко тиштеп коет ошолор. Сессияга тиштеп койсо ошол сессиясын ошол акчага бүтүрүп атат да ошолор кийин кандай врач болот Кыргызстандан келечектеги адамдарын алып калыштын ордуна алар кайтып душмандары болуп адам өлтүргүч болуп чыгат да мен ушундай ошого мен өкүнүчтөмүн да.
Дейт болочоктогу дарыгер Эмиль Сарыбаев. Жергиликтүү серепчилердин айтымында Борбор Азия чөлкөмүндө жетиштүү билим албаган адистердин мууну пайда болуп келатат. Ал эми билим берүү жаатынын жетекчилиги мындай пикирди четке кагып, коррупция менен күрөш болуп жатканын айтышат. Билим берүүдөгү паракорлукту токтотууга чөлкөмдүн өлкөлөрү өз алдынча түрдүү тажрыйбаларды жасап келет. Маселен, Кыргызстанда эл аралык уюмдардын колдоосу менен жогорку окуу жайга өтүү үчүн жалпы республикалык сынак өткөрүлүп, эгер бүтүрүүчүнүн билим деңгээли жетиштүү делген жакшы көрсөткүчтү берсе, андай талапкер мамлекет тарабынан берилген гранттык орунда өтүп акысыз билим алуу мүмкүнчүлүгү бар. Борбор Азия университетинин изилдөөчүсү Дүйшөн Шаматов республикалык жалпы тест түрлүү окуу жайга кабыл алууда коррупцияны азайтууга жардам бергени менен бүтүрүүчүнүн чыныгы билим деңгээлин аныктоого кеп эле экенин айтуу кыйын дейт.
Анын так өтпөйт, же болбосо ушундай ушундай жеринде туура эмес нерсе болду, ушундай жеринде коррупция болду деген мындай мисалдар деги эле сейрек учурайт да. Ошонун негизинде мен айтып өтөт элем, бул негизинен бунун максаты эгер коррупция менен күрөшүү болсо, алгылыкты буга аябай жакшы салым кошуп кеткен. Ал эми бул азыркы учурдагы кыйла тополоң талаш тартышты жараткан бул жалпы республикалык тесттин башка жактарынан ошо аябай нааразылыктар бар болуп атат,
дейт билим берүүнүн доктору Дүйшөн Шаматов. Окутуучу профессорлордун эмгек акысын жогорулатманча бул тармактагы коррупцияны жоюу мүмкүн эмес дегендер да четтен табылат. Айта кетсек, бул аймактагы мугалимдердин маянасы $70 $400 тегерегинде. Дагы бир көйгөйлүү маселе, акчаң болсо билим болот деген жазылган мыйзам карапайым үй бүлөнүн балдарын жогорку билим алуу бактысынан куру калтырабы? Гүлайым Ашакеева, Азаттык, Бишкек.
Оодо Азаттык радиосу, эми саламат сактоо темасына кайрылабыз. Бишкектин бейтапканаларында оор абалдагы оорулуулар көп болуп, бир чет элдин көпчүлүгү эс алууга кетип, кан куюу борбору донор канын жетиштүү өлчөмдө камсыздай албай жатат. Кан тартыштыгынан операциялар жылдырылып, болгон кан өтө оор абалдагы оорулууларга гана жумшалууда. Кан куюу борбору донор канын сурап элге кайрылууда. Кабарчыбыз Фатима Абдалова, аталган борбордун директору, башкы трансфузиолог Мухаммед Алим Турсунбаев менен аңгемелешкен. Назарыңыздарды ошолмайык.
Негизи эле кан куюу борбору Кыргызстанда ыктыярдуу кан берүүчүлөрдүн аздыгынан жогорку окуу жайларына, аскер бөлүктөрүнө көчмө топтор менен барып, жаштарды кан донорлугуна, соопкерчилик иш жасоого үндөшөт. Бишкектеги республикалык кан куюу борборуна ушул жылдын июнь айына чейин күнүнө 50-60 адам кан берип келген болсо, учурда күнүнө 20-30 гана адам кан берип жатат. Кан жетишсиздиги боюнча Бишкектеги абалга республикалык кан куюу борборунун директору, башкы трансфузиолог Мухаммед Алим Турсунбаев төмөнкүчө токтолду.
Борбор шаарыбыздагы ооруканаларда өтө оор акыбалдагы оорулардын саны көбөйүп, кан көп талап кылынып атат. Ошону менен бирге эле канды эл аз тапшырып атат, өтө кескин түрдө азайып кетти. Ал эми кан талап кылуу ооруканалардан 2-3 эсеге чейин көбөйүп кетти. Ошонун натыйжасында биз кан жок болуп, көптөгөн операциялар убагы мөөнөтү жылдырып, кескин түрдө гана керек болгон кан агып аткандан, төрөттөн кан кетип аткан өтө оор ооруларды гана араңдан араң камсыз кылып калдык. Бул акыбал өтө кескин курч деп эсептелет. Ошондуктан мына телефонубуз тынбай жатат, өтө көп адамдар ушу түздөн түз жетекчилерге чейин чыгып кан сурап атат да.
Борбордогу кан жетишсиздигинен улам оорулуулардын тууган уруктарынан кан алынууда. Албетте, бул канды оорулууга дароо куюуга болбойт. Кан ар кандай жугуштуу дарттарга карата текшерүүдөн өтүп, толук анализден чыкканча 3 күн өтөт. Буга түшүнбөгөн кан берүүчүлөр да болуп жатат.
Канды алгандан кийин 3 күн аралыгында изилдеп чыгабыз. Ар кандай жугуштуу ооруларга, виш инфекциясына, сарык ооруларына да жана башка ооруларды текшерип, анан кийин анан бөлүп даярдап, муздатып, тоңдурчу бөлүгүн плазмасын тоңдуруп, анан гана беребиз. Ошондуктан элде чыдамы да кетип калып атат да. Мисалы, мына азыр биз бүгүн кан тапшырдык, азыр бергиле дейт. Ал эми берели десек, кече күнкү тапшырган или мурдагы тапшырган адамдардын саны өтө кескин аз. Каалаган группасы, каалаган резус фактору туура келбей калып, өтө чоң нааразылыктар да пайда болуп атат. Ошон үчүн саламат сактоо министрлигине дагы кайрылдым, ушундай акыбал болуп атат деп анан ошол кеңеш беришти. Ушул интернет аркылуу, радио, телевидение, газеталар аркылуу элге кайрылып жаткан кез.
Ал эми оорулуулардын өзгөчө жай мезгилинде көбөйүп кетишинин себеби жайында жол кырсыктары көп болуп, ооруканаларга оор жаракаттар менен түшкөндөр көп болуп кетүүдө.
Мына азыр ушул эмгек эргүүсү, каникул студенттерде ошого байланыштуу болуп калды. Анан дагы оорудун саны кескин көбөйүп кетти да. Авто кырсыктардын дагы жайында саны көбөйөт, ушул машинелер өтө катуу жүрөт жайында, анан кагышып кетсе көп жаракат алып калат, кан керек болуп калат. Ал эми негизги биздин стратегия эч качан кырсыкты күтпөстөн күнүгө жыл боюнча алдын ала элдер түшүнүү менен кан тапшырып туруш керек. Ким өзүн жакшы сезип, бир соопчулук, гумандуулук жумуш иш кылгысы келсе, келип кан тапшырып койсо, андан өткөн гумандуулук, андан өткөн кайрымдуулук, андан өткөн пайда жокко эле эсептейм.
Азаттыкка берген маалыматын жыйынтыктап жатып, кан куюу борборунун директору Мухаммед Алим Турсунбаев коомчулукту, өзгөчө чиновниктерди кан донорлугуна чакырды.
Мына Иордания мамлекетинде Иорданиянын королу үй бүлөсү менен кан донор экен. Жылына 3 жолу келип кан тапшырат экен. Ошол келгенде телевидение, газета, радионун баарын көргүзөт экен. Анан кийин бүтүн Иорданиянын эли өзү баягы ден соолугу туура келгендер барып бекер кан тапшырат. Иорданияда акы төлөөчү кан донорлугу жок, 100% бекер соопчулук үчүн. Ошол кан борбору кан толуп батпай турат, заводко жанагы дары чыгарганга жөнөтүп турушат ашып кеткенден кийин. Лидерлердин ошол кан донорлугунда ролу өтө күчтүү. Мен дагы ушу чакыра кетет элем, депутаттар урматтуу, ар бир деңгээлдеги ошол чиновниктер, министрлер ошондой кан донорлугуна дагы көңүл буруп, ошону практика жүзүнө айлантса, ошол 365 күн болсо, 1 күндү кан донорлугуна арнап койсо өтө сонун болот.
Урматтуу угармандар, Азаттыкта республикалык кан куюу борборунун директору, башкы трансфузиолог Мухаммед Алим Турсунбаев болду. Бишкектен Фатима Абдалова.
Кечке азаттыктан кезектеги берүүбүздү ушунан аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан мен Айнура Жекшегиз алып бардым. Бир аздан кийин биздин толкундарыбыздан Азаттык плюс жаштар берүүлөрү ууга чыгат. Мен болсо сиздер менен эртеңкиге чейин коштошом. Саламатта болуңуздар.